Så lad os åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6, vers 14. Vi har jo set på de generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger om den her åndelige krigsførelse, som vi finder det i vers 10-13. Her har vi set, at vi står i en kamp, som ikke er imod kød og blod. En kamp imod Satan. Og der kræves to ting. Der kræves, at vi er stærke i Herren, og i hans mægtige styrke. Og så kræves det, at vi ifører Guds fulde rustning. Det er opsummeringen af de fire vers, som vi har brugt de sidste seks gange på at se på. Den her anden del, Guds fulde rustning. Fra vers 14 og frem efter, så bliver det fokus. Vi begynder at se på rustningens enkeltdele. Det er det, som typisk har været prædiket, det er det, som man sådan finder måske nemmest at relatere til. Og det gør man, fordi at vi husker på, at Paulus sad bundet til en romersk soldat. Han sad i fængsel eller i husarrest, og der var en romersk soldat. Så har Paulus formodentlig siddet der og set den her soldat. Og så har han tænkt, hold da op, et godt billede på det, at vi som kristne skal kæmpe sammen for Guds sag imod Satan. Og så begynder han at tage nogle af de dele af rustningen, som soldaten bærer, og så siger man, det her relaterer sig til sådan her, det her relaterer sig til sådan her. Han har nok også husket på de afsnit, der findes, eller især det afsnit, der findes i det gamle testamente, som taler om det her i Isaias bog. Men vi skal også huske, at der er tale om et billede. Soldaten kunne godt have mere rustning end det her. Han kunne have et spyd, for eksempel. Og vi læser ikke noget om et spyd her. Så Paulus har beskrevet de mest vitale eller de vigtigste dele af rustningen for at sige, at rustningen kunne være et billede på den åndelige kamp, eller på hvordan vi vinder den åndelige kamp, som vi står i. Nogle de har inddelt rustningens seks dele. Der er seks dele, der nævnes her. I to. De første tre, det er det, som er spændt fast. Det er bæltet, det er brynjen, og det er sandalerne. De er spændt på kroppen. Du lægger dem ikke. Du kan godt tage dem af, men du spænder det fast. De andre tre er det, som sidder mere løst, nemlig skjoldet, hjelmen og sværdet. Man argumenterer altså for, at hjelmen ikke bliver spændt om hovedet, men sidder mere løst på hovedet. Så det er de ting, du mere tager af på. Det skal også bemærkes, at nu når vi kommer til rustningens enkeltdele, så gives de ikke tilfældig rækkefølge. Intet er tilfældigt, når vi læser Bibelen. Alt har en mening og en orden. Og den orden, som ses her, det er, at spænd da fast. Så stå da fast og spænd sandheden som bælte om lænden. Det er der, vi begynder. Og det er det, som altså er det første, der bør nævnes. Så teksten er altså, så stod der fast, spænd sandhed som bælte om lænd. For at vi skal kunne forstå den her cirka 2.000 år gamle tekst, så må vi tilbage og tænke på, hvad er et bælte for dem? For de fleste af os, der er et bælte først og fremmest en udsmykning til vores tøj. Så hvis vi har et bælte på, så kan det selvfølgelig være for at holde bukserne oppe, men oftest er det egentlig endnu mere, fordi det ser bare pænere ud at have et bælte i, er der nogen, der har besluttet. Men det var ikke det, der var tilfældet der. Under sin rustning, der bar soldaten den her form for tunika. Det var, om du vil, en t-shirt, der bare sådan gik mere eller mindre helt ned til jorden. Når nu du ikke var i krig, så var det ganske behageligt at have den her løst hængende t-shirt-agtige tunika på under de varme middelhavsstrøg. Men når nu du skulle stå klar på din post, klar til at kæmpe, så ikke, jeg har ikke rigtig prøvet at have så meget kjole på, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis du går i noget kjole lignende, så er det ikke det bedste at bevæge dig i. Så det, man gjorde, det var, at når man skulle være afslappet, jamen så havde man det løst hængende, lidt som en lang natkjole-agtig lignende ting. Men når man skulle kæmpe, så smøgede man den op og brugte altså det her bælte til at stoppe sin tunika ned i, så den sad fast. Havde man ikke bæltet på, havde du ikke muligheden for at kæmpe. Hvis bæltet ikke omsluttede dig, så var der ingen kamp. Så ville du sådan, hvis vi tænker tilbage på det vilde vestens termer, så ville du være hænderne op og bukserne ned, typen, hvor når bukserne er nede, så kan du ikke løbe, når tunikaner er nede, så kan du ikke løbe. Det er helt det samme koncept, at være klar, være beredt. Vi har ikke så mange år 2018 paralleller, at hvis vi ikke gør sådan, så er vi ikke klar, fordi det er ikke den måde, vi går klædt i tøj typisk, i hvilket vi godt ville kunne kæmpe, hvis vi skulle. Det forhindrer os ikke på samme måde. Men jeg håber alligevel, I kan forstå ideen i det her. I Lukas kapitel 12, vers 35, I bør ikke slå op, men der siger Jesus, kjortlerne er bundet op om lænden, og de skal have lamperne tændt. Han taler om de her overvågne tjenere. De har kjortlerne bundet op. De har lamperne tændt. De er altså klar til, at brudgommen kommer. De står parate, klar på deres post. Så for at opsummere, der taler om en essentiel del af udrustningen. Den del, der gjorde, at du var klar, og du var overvågen. Du var parat til at kæmpe. Og ved første øjekast, der kan bæltet jo virke ganske ubetydeligt. Vi kan tænke, at det bare er noget, der ser godt ud. Noget, der er smukt. Men uden bæltet vil du aldrig nogensinde kunne gå i kamp. Bæltet kaldes jo for sandhedens bælte. Men hvilken sandhed er der tale om? Der er typisk to fortolkninger af det her. Den ene fortolkning, det er, at du må leve et sandfærdigt liv. Er det rigtigt, at vi skal leve et sandfærdigt liv? Ja. Vi ved, at i de 10 bud, der læser vi om, at vi må ikke lyve. Vi skal fortælle sandheden. Men vi kan også se det som, at der er tale om sandheden. På græsk bruges der ikke den bestemte artikel, altså det, som man på engelsk vil kalde the truth. Det står der ikke, der står bare truth. Men til gengæld, interessant nok, så bruges der heller ikke, og nu bliver det en lille smule, okay, det bliver meget teknisk, der bruges heller ikke et tillægsord, eller det vi på latin kalder et adjektiv. Fordi normalt vil vi sige, det sande bælte, det er ikke det, der står her. Der står sandheden, som er et navnord. Nå, jeg ved godt, det er teknisk, og hvis du har glemt alt din grammatik, så kan det måske blive svært at forstå. Men det som du bør forstå, det er, at der er tale om mere sandhed, mener jeg, end bare det at leve et sandt liv. Jeg tror, at det her, det taler om Bibelen. Og så siger du, ja, men kommer åndens svær, som er Guds ord, ikke lige om lidt? Om en 5-6-7 uger, så er vi nået dertil. Men det er sandt, at Bibelen er Guds, eller sværet er Bibelen. Men når vi læser om det sjette og sidste, så er det mere de specifikke vers. Det var det, som Jesus gjorde, da han møder djævlen i ørkenen. Så siger han, der står skrevet, og så citerer han vers fra det gamle testamente. Det er altså, når vi taler om sværet, taler vi om de specifikke vers, vi kan bruge til at kæmpe imod Satan. Når vi taler om sandhedens bælte, så taler vi om hele Bibelen som Guds sandhed. Og Jesus siger det også selv i Johannes 17:17, hellig i dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Så prøv at tænk på, du har det her bælte. Du har sandheden, og hvad gør det ved os? Når vi ifører et bælte, sådan i bibelsk forstand, altså det her med den her tunika, som vi folder op, jamen så holder det sammen på vores liv. Det gør os klar. Det gør os i stand til. Hvis du ikke gør det, hvis du ikke har sandheden, så er du slet ikke i stand til at bevæge dig. Hvis du ikke står fast på Bibelen, så er du slet ikke i stand til at kæmpe. Du er slet ikke i stand til at gå imod den her modstander. Det er vores fundament, det er vores klippe. Det er der, hvor vi begynder, og det er der, hvor vi ender. Så jeg tror altså, og forstår det sådan, at når vi skal spænde sandhed som bælte om lænden, så er det altså, at vi skal tage Bibelen og gøre til det, der holder sammen på det alt sammen. Det er den sandhed, det er den målestok, vi lever efter. Så lad os prøve at se på, hvad betyder det her? Og det er det her, som er kødet. Det er det her, som er kernen i det, vi taler om i dag. Fordi selvom der findes forskellige tilgange til at se på, hvad Bibelen er for en størrelse, så den tilgang, jeg vælger i dag, der findes en tilgang, hvor vi kan sige, vi tror på, Bibelen er Guds ord på grund af de profetier, der er, eller på grund af den arkeologi, der er. Og det er ganske spændende, ganske interessant. Den tilgang, jeg vælger at tage i dag, det er den tilgang, jeg kalder den selvpromoverende tilgang. Så det er et langt ord. Selvpromoverende betyder, at den ophøjer sig selv til noget. Den viser sig selv som. Hvordan ser Bibelen sig selv? Når vi læser i Bibelen, hvad er det så, vi ser i Bibelen? Jeg gør det her uden skam. Og jeg kommer med den påstand, at når Bibelen taler, så taler Gud. Det er ikke mine ord, det er B.B. Warfields ord. Prøv en gang at slå op i 1. Mosebog, kapitel 1. Og det vi skal se, det er... Og det her, hvis jeg ikke efterlader andet hos jer end de her mange, mange skriftsteder, som vi kommer til at se på nu, så har jeg gjort mit job. Fordi det, jeg godt vil have, at du skal se i dag, det er, at når Bibelen taler, så taler Gud. Lad os begynde der i 1. Mosebog. Og vi skal ikke læse hele Bibelen, nej. 1. Mosebog, kapitel 1. Vi starter i vers 3. Gud sagde. Vers 6. Gud sagde. Vers 9. Gud sagde. Vers 11. Gud sagde. 14. Gud sagde. Vers 20, Gud sagde, og ned i vers 22, der står, og Gud velsignede dem og sagde. Vers 24, Gud sagde. Vers 26, Gud sagde. Vers 28, og Gud velsignede dem og sagde. Vers 29, Gud sagde. Står det klart, at i Bibelens første kapitel, der taler Gud? Det er Gud, der taler. Han taler skabningen til, og han fortæller skabningen, at nu skal du eksistere. Nu skal du blive, nu skal du være. 1. Mosebog, kapitel 7, vers 1. Herren sagde til Noah. Så kapitel 12, vers 1. Herren sagde til Abram. Så prøv at slå op i 2. Mosebog, kapitel 3. Og der er masser af andre eksempler bare i 1. Mosebog. Men hvis vi bare lader den være der. 2. Mosebog, kapitel 3. Det er der, hvor at Moses han er blevet landsforvist fra Egypten og er drejet ud til Midian og til Horebs bjerg. Og han ser den her busk, der brænder. Vers 7. Så sagde Herren. Vers 15. Gud sagde videre til Moses. Det er Gud, der taler fra den brændende busk. Så kommer de her 10 plager. Prøv at se kapitel 7, vers 1. Stadigvæk er en Mosebog. Jeg har ikke i hvert fald i lang tid tænkt over det her før. Men prøv at se plagerne, hvad de er. Kapitel 7, vers 1. Da sagde Herren til Moses, det er inden den første plage. Så den første plage, vers 14. Herren sagde til Moses. Kapitel 7, vers 26. Herren sagde til Moses. Det er så den anden plage. Og så midt i den anden plage, der står igen, kapitel 8, vers 1, Herren sagde til Moses. Kapitel 8, vers 12, den tredje plage, Herren sagde til Moses. Fjerde plage, vers 16, kapitel 8, Herren sagde til Moses. Kapitel 9, femte plage, Herren sagde til Moses. Sjette plage, vers 8 af kapitel 9, Herren sagde til Moses over Aaron. Kapitel 9, vers 13, den syvende plage, Herren sagde til Moses. 8. plage, kapitel 10, vers 1, Herren sagde til Moses. 9. plage, kapitel 10, vers 21, Herren sagde til Moses. Og kapitel 12, vers 1, den 10. plage, som begynder i vers, kapitel 11, vers 1, hvor der står, Herren sagde til Moses. Og i kapitel 12, vers 1, hvor der står, Herren sagde til Moses og Aaron. Kan I se det? Hver eneste plage begynder med, at Herren taler til Moses og Aaron. Herren taler. Det, som vi har her, det er det, som Gud han siger til Moses og Aaron. Han fortæller dem, at nu vil den her plage komme. Kapitel 20, vers 1. De kommer ud af Egypten. Så læser vi kapitel 20, vers 1. Gud talte alle disse ord. De her ord, han taler, det er de 10 bud. Det er Gud, der taler. Så kommer vi til 3. Mosebog. Og nej, jeg gør ikke det med alle 39 gamle testamentlige bøger. Om hvor end fascinerende det ville være, hvis vi rent faktisk havde tiden til det. Men i 3. Mosebog, som vi jo er ved at afslutte om onsdagen. Og jeg har igen og igen udpeget det her for jer i studiet, men prøv bare at se i kapitel 11, vers 1. 3. Mosebog, kapitel 11, vers 1. Herren talte til Moses og Aaron og sagde til dem. Og så står der det, Gud har sagt. Og sådan fortsætter det. Kapitel 12. Herren talte. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og helt op til kapitel 20, 21, 22. Herren talte til Moses, måske nogle gange til Aaron også, og sagde. Jeg ved godt, det her det virker, og det er ikke fordi, jeg skal undskylde over for jer, fordi jeg ved, at I ved, hvad det handler om. Det her virker måske meget detaljeret, meget sådan, du gentager. Du gentager dig selv. Ja, det gør jeg, og det er der en ganske, ganske god grund til. Jeg vil gerne indprinte i dit hoved, at når Bibelen taler, så taler Gud. Jeg vil gerne have, at det står klart for dig, når du går herfra i dag, at det, du læser i Bibelen, det er det, som Gud har sagt. Josua, kapitel 1, vers 1. Vi ser jo det her igen også i 4. Mosebog og 5. Mosebog, men prøv at se det her, Josua, kapitel 1, vers 1. Josua-bogen, der kommer efter de 5 første Mosebøger. Da Herrens tjener Moses var død, sagde Herren til Josua, Nuns søn. Selv Josua-bogen er det Herren, der taler. Dommerbogen. Kapitel 1, vers 1. Da Josua var død, spurgte israelitterne Herren, hvem skal først drage op og angribe kananæerne. Og så står der, Herren svarede, det skal Juda. I 1. Samuels bog, kapitel 3. Det er der, vi læser det ikke, vi gengiver det blot. Det er der, hvor et Samuel som dreng ligger på sin seng, og han hører en stemme kalde. Det er Gud, der kalder på. Og de indser ikke først, at det er Gud selv. Ypperste præsten tænker, jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor brænder han op om natten? Det er bare irriterende af børn, der vågner om natten. Men det er Gud, der taler. Til sidst er Samuels ord til ham. Tal, Herre, din tjener. Hør. I Esajas kapitel 6, vers 8, spørger Gud, hvem skal jeg sende? Og Esajas siger, her jeg send mig. I Jeremias kapitel 33, vers 1, står der, Herrens ord kom atter til Jeremias. Når du slår op i Bibelen, så er det Gud, der har talt. Vi kunne godt fortsætte, vi gør det ikke, men vi kunne fortsætte med de nytestamentlige skriftsteder, for eksempel fra 2. Timotheus 3, 16 og 17, hvor vi læser om det her, eller fra 2. Peters brev, kapitel 1, hvor vi også læser om det her. Når vi slår op i Bibelen, så er det Gud, der taler. Og det gælder 1. Mosebog, 2. Mosebog, 3. Mosebog, 4. Mosebog, 5. Mosebog, Josva, dommerbogen, Ruts bog, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. konge, 2. konge. Og ja, vi kunne blive ved. Hver af dem, Matthæus, Markus, Lukas, Johannes osv. Hver af dem. Når vi slår op, så er det Gud, der taler. Så er der en anden ting, vi skal tænke over. Hvis det er Gud, der taler, kan Gud lyve? Jeg håber, du siger, nej, selvfølgelig kan han ikke lyve. Bibelen siger, at Gud kan ikke lyve. Titus kapitel 1, vers 2. Med håb om det evige liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Hebræerbrevet kapitel 6, vers 18. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst. Vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, der ligger foran os. Så vi har altså Bibelen, som er Guds ord. Og så har vi en Gud, der ikke kan lyve. Sådan rent logisk, så må Bibelen derfor være en ikke-løgn, det som vi normalt vil kalde sandhed. Jeg ved godt, at hvis du ville, så kunne du rent logisk pille det her fuldstændig fra hinanden og sige, ja, men du har jo bare brugt argumentation, circular reasoning, og sige nej, ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, jeg har. Det er jeg godt klar over. Og det er også okay, fordi til syvende og sidst kommer det selvfølgelig ned, er du nødt til at tro. Du er nødt til at tro på, at det er sandt, for du er nødt til at tro på, at der er en Gud. Du er nødt til at tro på, at det her er sandt, og hvis du ikke tror på det, så kan det være ligegyldigt. Men hvis du tror, så bliver du også nødt til at tro på, at Bibelen er Guds ord, og at når Bibelen taler, så taler Gud. Når du åbner Bibelens hellige sider, så er det Gud, der hvisker dig i øret. Og når det er Gud, der hvisker dig i øret, en Gud, som ikke lyver, så er alt det, der står, sandhed. Igen, det kunne du også pille fra hinanden. Ja, men hvad når Satan siger noget? Er det også sandhed? Nej, det er løgn, når Satan siger noget. Han er løgnens fader. Men det gengiver alt sandt og sandfærdigt. Og når det taler ind i vores liv, så taler det sandhed ind i vores liv. Salme 19, vers 9, står der, Herrens ord er rent, det består til evig tid, og Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. Og i salme 119, vers 89, i evighed, Herre, står dit ord fast i himlen. Guds ord er sandhed. Guds ord er det, som er sandt. Det er summen af det, som er sandt. Det kan der ikke er andre ting, der er sandt, men Bibelen er sand. Det er sandhed. Hvis vi husker igen på ordene fra Johannes kapitel 17, vers 17. Hellige dem i sandheden, dit ord er sandhed. Som sagt, så siger Jesus ikke, at dit ord er sandt. som et adjektiv, men han siger, at dit ord er sandhed som et navnord. Det er sandheden selv. Det betyder altså, at Bibelen er ikke bare en samling af gode idéer. Bibelen er ikke bare en samling af gode forslag. Bibelen er sandhed. Hvis I ikke kender det, så prøv at slå op på forsiden af jeres bibel. Hvis I har den samme version, som jeg har, så er det det første sted, der står noget. Bibelen står der. Den hellige skrifts kanoniske bøger. Det ord kanoniske, det er ikke fordi, at Bibelen kan skyde på os, ligesom en kanon og slå os om kul. En kanon, det var en målesnor, en rettesnor, en tommestok, om du vil. Noget, som du kunne sige, hvis jeg stiller mig op ved noget, der kan måle, for eksempel en gængs tommestok, eller et eller andet i den stil, og så siger, hvor høj er jeg? Så får jeg ikke målestokken til at sige, at jeg er 91 høj. Hvis jeg bruger en sandfærdig målestok. Jeg er ikke 91 høj. Og hvis jeg bruger en sand målestok, så vil den sige sandhed. Og det er det, som Bibelen gør. Den fortæller os sandhed. Det er en bog, som du kan leve dit liv efter. Hvis du er kristen, så er Bibelen ikke bare en bog, du kan leve dit liv efter. Så er Bibelen den bog. Det er manualen, du må leve dit liv efter. Som I ved, så har vi lige været flyttet ud af vores hus, og haft det renoveret og flyttet ind i vores hus igen. Og når man flytter ind, så er der altså rigtig, rigtig mange ting, der skal gøres. Ting, der skal sættes op og samles og gøres ved. Nogle ting kan man samle uden at kigge i manualen. Men der er altså også nogle ting, sjovt nok, hvor dem, der har bygget tingen, de ved bedre, hvordan den skal sættes sammen, end vi gør. Og igen bliver jeg mindet om den her sandhed, at hvor er det tåbeligt, når jeg prøver på at leve mit liv uden om den manual, som Gud har givet mig, Bibelen. Uden om den rettesnor, som er sand. Fordi han ved, hvordan vores liv skal sammensættes. Han ved, hvad der er bedst for os. Og hvis vi forsøger at gå uden for de retningslinjer, jamen så bliver det skævt. Så bliver det ikke rigtigt. Så bliver det på hovedet, hvis det var et møbel, og det samme for vores liv. Vi kan stille os selv et par rigtig væsentlige spørgsmål her til slut. Det første er, er Bibelen din rettesnor, din sandhed i alt, hvad du gør? Er det den, du retter dig efter? Har du taget den og spændt den om livet som et bælte, som holder sammen på alt andet, du gør? Således, at i det, at du går på arbejde, så siger du, jamen, jeg har sandheden som bælte. Jeg gør altså mit arbejde i overensstemmelse med de retningslinjer, som Bibelen udstikker. Vi arbejder hårdt, vi arbejder ærligt. For eksempel. Eller i det, du er en familie. Jamen, lever du dit familieliv, som Bibelen fortæller? Hvis du er en mand, elsker du så din hustru som dit eget legeme? Hvis du er en kvinde, underordner du dig så din mand, som Bibelen fortæller os, vi skal. Opdrager du dine børn i Herren? Og så videre. Bibelen giver os virkelig, virkelig mange rettesnore, sandheder, som vi kan opstille vores liv efter. Vi kan også stille os selv spørgsmål. Er jeg klar til kamp? Eller sidder mit bælte en smule for løst? Er det spændt om livet? Spændt fast rundt om livet, er det bogstavelige ord. Sådan mere eller mindre. Sidder det fast på os? Eller hænger det sådan lidt løst og ikke rigtig gør nogen verdens nytte andet end en køn udsmykning? Kommer vi gående med vores bibel i hånden eller under armen, eller hvor vi bærer vores bibel, fordi det skal se godt ud? Eller lever vi vores liv efter ordene i den her skrift, hvor Gud taler? Det er altså sådan, at hele skriften er Guds ord på en sådan måde, at hvis vi undlader at adlyde bare et af skriftens ord, så er det Gud selv, vi ikke adlyder. Lad mig omformulere det. At når du og jeg er ulydige imod Bibelen, så er det Gud, vi er ulydige imod. Det ved vi jo godt. Det har vi jo lært for mange år siden, da vi først blev kristne. Men er det ikke vigtigt at mindes om? Det er ikke bare en gammel bog. Det er ikke kirken eller pastoren, vi er ulydige imod. Det er Gud selv. Vi kunne også stille os selv spørgsmålet, man kan ikke finde sandheden andre steder? Du kan godt finde sandhed andre steder, men du kan ikke finde sandheden. Du kommer ikke til at finde sandheden i kirken. Jo, i det, at ordet bliver forkyndt. Men du kommer ikke til kirken og siger, åh, pastor, hvad skal jeg gøre for at få mit liv til at hænge sammen? Så vil jeg bare sige, læs det i Bibelen. Jeg ved godt, det er måske et nemt svar, men det er det rigtige svar. Og desværre, igennem kirkehistorien, har kirken sagt, sandheden finder du hos os. Så rustningens første del, sandheden som bælte. Ha' Guds ord, der omslutter dig. Du må vide, at Bibelen er Guds ord. Det er Gud, der taler til dig. Og det er det, som er dit fundament for at gøre alt det andet. Lad os bede. Her, i det, at vi nu er kommet til rustningens enkelte del, så lad os forstå, hvor vigtigt det her er, at Bibelen er fundamentet for de ting, vi gør i vores kristne liv, og endda i vores liv i det hele taget. Nu beder vi, at du vil indprinte det her i vores hjerner og tanker og sind her. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.